në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 27 nëntor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas deklaratës së Këshillit të Sigurimit, institucionet e Kosovës thonë se plani 6 pikësh mbetet i papranueshëm. Opozita kosovare thot se vendimet e OKB-s i paraprin ndarjes së Kosovës. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e mirë pritën lejimin e vendosjes së misionit EULEX. Zyrtarët e lartë të Serbisë përshëndetën deklaratën e Këshillit të Sigurimit. Nga sulmet e koordinuara në Mumbai të Indisë, më se 100 të vrarë dhe 300 të plagosur. Parlamenti i Irakut e miratoi marrëveshjen për siguri me Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që thamë edhe në hapje, institucionet e Kosovës së thonë se plani 6 pikësh mbetet i papranueshëm. Në emër të presidentit të Kosovës, zëdhënësi Javid Beqiri, tha se EULEX-i është ftuar të funksionojë mbi bazën e kushtetutës dhe pakos së Ahtisarit, dhe çdo qasje tjetër është e papranueshme. Ndërkohë, opozita konsideron se vendimet e fundit të Këshillit të Sigurimit do të kenë pasoja të mëdha për funksionimin e shtetit dhe i paraprin ndarjes së brendshme të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës thonë se nuk do të ndryshojnë pozicionin e tyre ndaj planit 6 pikësh të sekretarit Ban Ki-moon, duke konsideruar atë të papranueshëm. Në anën tjetër, opozita kritikon ashpër leadershipin e Kosovës, duke fajsuar atë se ka sjell vendin në një gjendje shumë të rëndë. Këto vlerësime pasojnë mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit, ku është aprovuar raporti i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon dhe planit i 6 pikësh për shtrirjen e EULEX-it i kundërshtuar nga Prishtina. Zëdhënësi presidentit të Kosovës, Javid Beqiri, thotë se Kosova mbetet e vendosur që ta kundërshtoj çdo qasje tjetër që nuk e përfill kushtetutën dhe planin e Ahtisarit.
Kundërshtohet çfarëdo varianti që cënon kushtetueshmërinë ose suverenitetin e Republikës së Kosovës. EULEX-i përndryshe është i mirëpritur sepse ai është ftuar nga institucionet e Kosovës, më saktësisht nga presidenti Sediu, por bazë mandatit që i jep plani presidentit Ahtisarit. Çdo shmangë nga kjo marrëveshje që ka ekspozuar është e papranueshme për institucionet e Republikës së Kosovës, edhe tim të trajtuar.
Ndërkohë, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se me miratimin e 6 pikëshit ka filluar procesi ndarjes së brendshme të Kosovës. Kjo është një humbje politike që do të reflektohet në unitetin dhe integritetin e Kosovës, ka thënë Haradinaj, duke fajsuar leadershipin aktual.
Me këtë fillohet një proces i ri i një ndarje të brendshme të Kosovës. Sepse këto struktura të reja formuara mendimin e EULEX-it nuk i raportojnë drejt për drejt Prishtinës. Kjo është një realitet që kemi në vend. Mendoj se për këtë humbje politike, për gjest parë janë leadershipi i vendit, prezidenti i vendit, kryetari i qeverisë dhe qeveria. Pra kemi të bëjmë me një leadership pa vizion.
Në vazhdim, Ramush Haradinaj kërkoi që Parlamenti i Kosovës të merë në duar çështjen e shtrirjes së EULEX-it dhe të vendosë nëse ky mision si i tillë i duhet apo nuk i duhet Kosovës.
Nëse serb kanë mujt me i thonë jo EULEX-it, atëherë dhe Prishtina është dashti thot jo EULEX-it në bazë një plani tjetër për pas të dakordimeve të mahershme. Për këtë Parlamenti i vendit duhet ta jep mendimin e vet se a pajton që EULEX-it rrihet në gjithë vendin në marrëveshje të reja. Apo duhet të hapim një proces të ri negocimi për shtrirjen e EULEX-it në vend për puthje me edhe bashkë dhe me dakordimin e Prishtinës.
Në anën tjetër, Besa Gaxherë, nënkryetare e Lidhjes Demokratike të Dardanisë, thotë se përfundimet e djeshme në New York janë pasojë politikave të leadershipit të Kosovës. Gaxherë thotë se institucionet e Kosovës duhet të mblidhen me urgjencë dhe të përcaktojnë politikat e veta kashi zbatimit të 6 pikëshit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Deputetja Besa Gaxherë thotë se në rrethana normale, presidenti dhe kryeministri i Kosovës pas vendimeve të fundit në New York do duhej të largoheshin nga postet që i mbajnë.
Nëse din vetëm pak se i kanë bërë këtij populli dhe kanë gabu shumë rënd, ta nuk ish dash të thirë kuvendi me dhonë dëreqe, po këta ish dash japin moralisht dëreqe vetë. Por në qovë se nuk e bojnë gjatë e tilë, unë besoj, ani pse, realisht kuvendin Kosovë tashmë është një vegele qeverisë, ish dash kuvendin të iftoj, dhe natyrisht në përgjegjësi dhe natyrisht ju marr mandatin.
Shefi misionit të EULEX-it në Kosovë, Yves de Kermabo, tha sot se misioni i tij është i gatshëm dhe do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Ai tha se Euleksi ka bazën komanduese në Bruksel, mirëpo për arsye se edhe ky mision do të mbështetet në rezolutën 1244, raportet e tij për punën e Euleksit do të adresohen edhe New Yorkut.
I know that the 6 point there is some disagreement between Pristina and Belgrade.
E di se ka mos pajtime rreth 6 pikëshit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por ne jemi të gatshëm që mbi bazat e agjendës dhe planit të veprimit të përbashkët ta mbushim misionin ton, ka thënë Yves de Kermabo. Sidoqoftë, mbi 2000 policë, prokurorë, gjykatës dhe doganjarë nga Bashkimi Evropian pritet që të fillojnë punën në Kosovë më 2 dhjetor. Këshilli i Sigurimit ka aprovuar tashmë raportin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, me cilin mes tjerash un miku parashihet i dorëzoi përgjegjësitë e Euleksit në fushën e sundimit të ligjit, përderisa Euleksi do të funksionojë mbi bazat e rezolutës 1244 dhe do të jetë neutral ndaj statusit përkatësisht ndaj pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara mbështesin vendimin e sekretarit të përgjithshëm që të adaptojë rolin e ri të Kombeve të Bashkuara në këtë realitet të ri dhe pozitiv, duke zvogëluar misionin e UNMIK-ut dhe duke transferuar përgjegjësitë mbi sundimin e ligjit të Euleksi, tha zëvendësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Sean McCormack. Ai më tutje tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqishëm Euleksin duke kontribuar me 80 policë, gjykatës dhe prokuror në këtë mision. Shtetet e Bashkuara nënvizojnë rëndësinë e respektimit të plotë të pavarësisë së Kosovës, sovranitetit dhe tërësisë territoriale të saj. Veçoj me zotimin e sekretarit të përgjithshëm se masat për periudhën tranzitore do të zbatohen në koordinim e konsultim me autoritetet në Kosovë, ka thënë McCormack. Ne mirëpresim mbështetjen e fuqishme të qeverisë së Kosovës për një zbarkim të shpejtë dhe efektiv të Euleksit në gjithë territorin, siç është thënë edhe në deklaratën e 18 nëntorit, ka shtuar ai. U bëj me thirrje gjithë faktorëve relevant të veprojnë me përgjegjësi dhe pasvarritje për të mundësuar Euleksit të marrë rolin e duhur në Kosovë, gjë që do të ndihmojë të sigurohet një ardhmë e sigurt në Kosovë për të gjithë qytetarët dhe grupet etnike, thuhet në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Bashkimi Evropian e ka mirëpritur vendimin për vendosjen e misionit Euleks në Kosovë. Ne e mirëpresim rezultatin e debatit në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha zëdhënësja e zyrtarit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Javier Solana. Kjo na mundëson të përgatitemi për aftësinë fillestare operacionale të Euleksit. Ne po bëhemi gati të fillojmë punën në fillim të dhjetorit, tha zëdhënësja e zotit Solana. Për reagimet të tjera nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Në selin e Bashkimit Evropian, përshëndesim vendimet e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që përmes një deklarate presidenciale të mirëpritë dislokimi e Euleksit në Kosovë. Ndonë që nuk japin reagime zyrtare, në BE pohojnë se kjo do të mjaftoj për të filluar dislokimi si pas planit dhe se shpresojnë që nga java e ardhshme misioni i Euleksit në Kosovë do të jetë operabil me kapacitetet fillestare operuese. Mirë po, zyrtarët e BE-s pohojnë se do të duhet një kohë më e gjatë, ndoshta deri në fund të dimrit, që Euleksit të arrijë kapacitetet komplete me rreth 2000 personel ndërkombëtar, që do të përfshin edhe personelin lokal që do të jetë si staf të ndihmues për këtë mision. Në BE pohojnë se kanë kuptim për disa shqetësime të balës kosovare, por përsërisin se këto janë aranxhime të përkohshme që do të mund të ndryshohen në bazë të rrethanave në teren. Sido që të jetë, para se gjithash në BE thonë se me rëndësi është që askush në Kosovë nuk është kundër Euleksit, ndonë se kanë shqetësime për disa çështje tjera të ndjeshme, pa adresuar se në cilat çështje mendojnë. Zyrtarët e BE-s pohojnë se së shpeti kur të filloj puna Euleksit, të gjithë në Kosovë do të shohin se Euleksi është në interes të të gjithëve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Zhvillimeve lidhur me reagimet për mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, u kthehemi pak më vonë gjatë këtij emisioni e tash transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Mbështetja nga ana e Kombeve të Bashkuara për planin për vendosjen e misionit Euleks në Kosovë është mirëpritur nga zyrtarët e lartë të Serbisë. Kryeministri Mirko Cvetković tha se pranimin e raportit të Ban Ki-moonit e shohim me kënaqësi të madhe dhe shtoi se ky vendim është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e mëtejm të marrëdhënieve në rajon. Zëvendëse kryeministri Ivica Dačić tha se për të parën herë pas shumë vitesh, Këshilli i Sigurimit ka marrë një vendim që nuk është në kundërshtim me interesat e Serbisë, e që është konfirmuar edhe me faktin se shqiptarët e Kosovës janë kundër tij. Prishtinë. Kolegji i gjyqtarëve të gjykatës së qarkut në Prishtinë ka shqyrtuar sot ankesën e bërë nga avokatet të mbrojtës të tre shtetasve gjerman, të arrestuar si të dyshuar për vënien e mjetit shpërthyes në ndërtesën e zyre civile ndërkombëtare në Prishtinë më 14 nëntor. Kolegji ka shtyrë marrjen e vendimit për ndërprerjen e paraburgimit deri nesër, duke kërkuar që me këtë lëndë të merren gjykatësit të ndërkombëtar. Do të bisedoj me gjyqtarët ndërkombëtar që ta marrin rastin. E nëse ata nuk e marrin, atëherë ne do të vendosim si panel, tha Anton Nokaj, kryetari i gjykatës së qarkut në Prishtinë. Nuk kemi pasur presione, por duke marrë parasysh peshën e rastit, atëherë kemi vendosur se më së miri është të vendosin gjyqtarët ndërkombëtar, tha gjyqtari Nokaj. Mumbai, Indi. Kryeministri i Indisë Manmohan Singh ka premtuar se do të ndërmerren të gjitha masat që janë të domosdoshme për të ndëshkuar përgjegjësit për sulmet në Mumbai. Në një fjalim në televizion, kryeministri Singh ftoi të gjithë qytetarët e Indisë që të mbeten të bashkuar pas së sulmeve të koordinuara nga të cilat u vran 101 vet dhe u plagosën qindra të tjerë. Sipas një zyrtari të lartë lokal, në hotelin Oberoi janë të zënë ndërmjet 100 deri në 200 mysafir, ndërsa brenda hotelit të gjenden edhe deri në 12 militant. Ky zyrtar tha se nuk ka negociata me terroristët. Bagdad. Parlamenti i Irakut sot e ka miratuar marrëveshjen për siguri me Shtetet e Bashkuara, që trupave amerikane u lejojnë që në Irak të mbesin edhe 3 vite. Kryetari i parlamentit, Mahmud al-Mashhadani, tha se shumica dërmuese e liçvanësve që morën pjesë në këtë mbledhje të parlamentit, 220 prej 275, votuan në favor të kësaj marrëveshjeje. Washington. Sekretari amerikan e shtetit, Condoleezza Rice, ka thënë se vendimi për hapjen e zyres diplomatike në Iran do të mbetet administratës ardhshme të presidentit të zgjedhur Barack Obama. Ajo tha se ishte marrë një vendim në parim nga presidenti George Bush për hapjen e zyres diplomatike në Iran, por koha nuk ishte përshtatshme për shkak se u bë në mesin e konfliktit Rusi-Gjeorgji në gusht të këtij viti. Shtetet e Bashkuara i kanë ndërprerë lidhjet diplomatike me Iranin gjatë krizës së pengjeve në vitet e 1979-1981, kur studentët militant irakian për 444 ditë i mbajtën pengë 52 amerikan në ambasadën e Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se gjatë përpilimit të deklaratës presidenciale për shtrirjen e misionit EULEX, në Këshillin e Sigurimit të OKB-s është dashur të merren parasysh edhe vërejtjet e Kosovës. Ata shprehin pakënaqësi me rrethanat e përcaktuara për vendosjen e EULEX-it në Kosovë dhe me mbështetjen e dokumentit të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jon Edona Peci.
Besart Morina thot se deklarata që u miratua të mërkurën në Këshill të Sigurimit cenon sovranitetin e Kosovës duke fuqizuar veprimin e enklavave serbe të lokalizuara në pjesë të ndryshme të vendit.
Cenon sovranitetin e Kosovës bazë të enklavave serbe që dhati ka imponu unimiku.
Deklarata presidenciale e miratuar unanimisht nga 15 antarët e Këshillit të Sigurimit i jep ngjyrë jeshile zbarkimit të shtrirjes së misionit për sundim të ligjit dhe policisë të bashkimit evropian EULEX në të gjithë territorin e Kosovës. Sipas Bejtush Isufit, EULEX-i nuk mund të funksionojë si mision neutral kërkësi pavarësisë së Kosovës.
EULEX-i neutral është i pamundshëm, është absurd, është naiv, edhe është në nënçmim praktikisht, për shkak se përndryshe EULEX-i të duhet ndërtonte në fakt shtetin vetë, po besoj që as EULEX-i as Këshilli i Sigurimit nuk janë as naiv që të pretendojnë që mund të ndërtohet legjislacion vetë edhe praktikisht një krizë shtetërore e veçantë vetëm për Mitrovicë të Verit ose ndonjë pjesë të Kosovës.
Plani Ban Ki-moonit për vendosjen e misionit të BE-s në Kosovë ishte pranuar nga Serbia, ndërka qëndror poshtë nga autoritetet kosovare. Si kundër përgjegje ndaj këtij plani, Prishtina zyrtare kishte përpiluar një dokument 4 pikësh në të cilin precizoi korniza ligjore në kuadër të së cilës EULEX-i është i mirëseardhur për shtetin e Kosovës. Nafije Grainca sqaron pritjet e saj nga seanca e së mërkurës lidhur me këtë çështje.
Për mua ishte kështu një befasie pakanshme, sepse unë kam menduar që do të mirën parasysh edhe plani 4 pikësh që e kanë bërë kryetari edhe kryeministri. Mirpo unë jam për shtrirjen e EULEX-it në tërë Kosovën, mirpo pa ato 6 pikat.
Një pjesë e madhe e qytetarëve fajsojnë udhëtesit e Republikës së Kosovës, të cilët sipas tyre është dashur të reagojnë më herët për të mos ardhur deri te situata aktuale. Demneziraj thot se implementimi i planit 6 pikësh do të ndikojnë në ndarjen e Kosovës.
Po shkonin në ndarje e Kosovës si shef.
Ndërkohë Teuta Rusta shpreh të pakënaqur me përfaqësimin e Kosovës në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit.
Joja atyre ka qenë një jo teje të butë, e cila u vret edhe në fjalimin e Skënder Hysenit.
Zyrtarë të misionit për drejtësi të Bashkimit Evropian janë zotuar se ky mision do të jetë funksional në tërë territorin e Kosovës deri në fillim të muajit dhjetor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Deklarata presidenciale e Këshillit të Sigurimit për vendosjen e Euleksit në Kosovë mbështetet nga Beogradi zyrtar, por hedhet poshtë nga disa përfaqësues të sërbëve të Kosovës, të cilët konsiderojnë se me vendimin e djeshëm Kosova po largohet edhe më tutje nga Serbia. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Beogradi zyrtar e konsideron fitore diplomatike sërbët e Kosovës humbje. Ky është vlerësimi që sërbët në Kosovë dhe Serbi i bëjnë deklaratës presidenciale të Këshillit të Sigurimit, e cila mbështet vendosjen e Euleksit në Kosovë duke marrë për bazë 6 pikëshin e Ban Ki-munit. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović i tha Radios Evropa e Lirë se presioni diplomacisë serbe në OKB ka rezultuar i suksesshëm. Këtë sipas tij dëshmon fakti se 6 pikat për të cilat u pajtua Beogradi kanë marrë prioritet dhe domethënie të plot pasi janë përfshirë në raportin e sekretarit të përgjithshëm. Ivanović ka theksuar se diplomacia serbe ja ka dalë që ta imponoj un miku në territorët ku serbët janë shumicë, duke mos i lënë hapësirë veprimi organizatave tjera.
Tom Smithu posebno apostrofiram da je to potpuno sužen ili potpuno isključen prostor za međunarodnu civilnu kancelariju.
Konsideroj se në këtë hapësirë nuk ka qasje zyra civile ndërkombëtare, të cilën e shohim si rrezikun kryesor për integritetin territorial, tha Ivanović. A i kujtoj se zyra civile ndërkomtare u theqën nga Peter Faith gjendet në Kosovë me ftesë të institucioneve të Kosovës që implementon planin Atisarit dhe nuk është neutrale ndaj statusit.
Što se tiče Euleksa, to je potpuno drugačija priča. Status në neutralnost.
Sa i përket Euleksit, ky është një tregim tjetër. Neutraliteti i Euleksit ka shi statusit është tashmë i qartë. Këtë e ka përsëritur edhe Ban Ki-moon duke lidhur me rezolutën 1244, tha Oliver Ivanović. Ai ka shpjeguar se vendosja e Euleksit në praktik do të thotë më shumë rend dhe ligj, ndërsa nga kjo komuniteti serb vetëm sa mund të përfitojë. Por disa përfaqësues të serbëve të Kosovës konsiderojnë se seanca e djeshme e Këshillit të Sigurimit është një disfatë e Serbisë karşı Kosovës. Nën kryetari i kuvendit të komunave Serbët Kosovës Marko Jakšić ka vlerësuar se rezultati i kësaj seance është largimi më tej i Kosovës nga shteti serb.
Në Serbisë së prostra kosmetës mos kuptojnë nga 70.322 podpisë.
Ne deri tash kemi mbledhur më shumë se 70.000 nënshkrime kundër vendosjes së Euleksit për ta paralajmëruar Beogradin se ai në një formë nënkupton realizim të planit të Atisarit dhe krijimin e një shteti tjetër shqiptar në Ballkan. Fatkeqësisht nuk na kanë dëgjuar. Fatkeqësisht ne dal ngadal po e largojmë Kosovën shteti serb, tha Marko Jakšić. Por mendime të ndryshme lidhur me vendosjen e Euleksit ka dhe mes vetë qytetarëve serb në Mitrovicë. Pesimist për situatën, Nikola Pantić është i vendosur që të mbetet në Mitrovicë, pa marrë parasysh se cila organizatë shtrin autoritetin në këtë pjesë, ku kontrollin e ruan edhe më tej sistemi paralel serb i mbështetur nga qeveria serbe. Këtu nuk është mirë dhe nuk mundemi kurrësi. Unë miku i dëbon serbët dhe i sjell shqiptarët. Unë nuk do të largohem nga këtu edhe nëse vdes. Nuk më intereson se kush do të vi, Euleksi apo un miku, un nuk do të largohem, thot Nikola Pantić, por mendim tjetër për shtrirjen e Euleksit ka Marko Mirosavljević.
Po što i status të mu dregjenu da Euleksit bude neutral, ne da bude...
Jam i kënaqur dhe është me interes, sëpse është reguluar dhe me status që Euleksit do tjetë neutral dhe jo të jetë si pas planit të marti Atisari, thot Mirosavljević. 6 pikat e përfshira në raportin e Ban Ki-moonit janë rezultati marveshjes së arritur në relacionin Beograd-New York-Bruxelles. Këto pika janë kundështuar nga Prishtina, qëndrimi së cilës përmes 4 pikave është përfshirë po ashtu në raportin e Ban Ki-moonit, i cili mori dritën jeshile dje nga Këshilli i Sigurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet e rendit në Kosovë vlerësojnë se situata sigurisë është e qetë, pavarësisht të zhvillimeve politike dhe vendimit të Këshillit të Sigurimit që Euleksi të vendoset në Kosovë në bazë të planit që është refuzuar nga Prishtina. Ekspertët për çështjet e sigurisë pohojnë se nga mos shtrirja e autoriteteve vendese në veri të Mitrovicës mund të përkeqësohet gjendja e sigurisë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Fisnik Rezhepi, kryetari i lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, pohon se në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar po punohet në ruajtjen e një situate të qetë në vend.
Po gjitha strukturat relevante që mire me qështet sigurizën Kosovë, vlerësojnë situatën e sigurizën Kosovë si qetë, stabile, mirë po situata sigurisë fundi ka qenë fragile për shkak edhe të disa incidenteve cilat kanë qenë edhe ashtu të lokalizuara, kryesisht në pjesën veriore të vendit, mirë po edhe për shkak të tensioneve, themi kurstimisht janë ngritur lidhur me diskutimet që janë zhvilluar për planin 6 pikësh.
Edhe Veton Elshani, zëdhënës i policisë e Kosovës, konsideron se situata e sigurisë në përgjithësi është e qetë, megjithatë, ai thot se për shkak të zhvillimeve politike gjendja e sigurisë në veriun e Kosovës vazhdon të jetë delikate.
Situata e sigurisë në mbarë territorin e Kosovës paraqitet të jetë e qetë dhe stabile. Gjithnjë duke marrë parasysh se kemi një situatë politike e cila është mjaft delikate në pjesën veriore të Kosovës, atëherë mund të themi se është delikate në atë pjesë. Sidoqoftë, policia e Kosovës është e përgatitur që të reagojë në çfarëdo situatë.
Sipas zotit Elshani, komanda kryesore e policisë nuk ka paraparë ngritjen e masave të sigurisë pavarësisht zhvillimeve politike.
Jo, nuk parashohim ndonjë rritje të numrit të policisë, sepse ne kemi mjaft policë atje. Kemi policisë të Kosovës, të unimikut, kemi njësit shumë të këforit, dhe thotë nuk ka nevoj për një numër më të madhë, njerëzit, personelit. Po normalisht që jemi vigilente dhe gjatë gjithë kohës, gjithë gjatë që ndodhë në teritorin e Kosovës, që farë dëngjari që ka rëndësi për të armën e Kosovës, e për neve është që ne të jemi më së hapur.
Edhe këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, zoti Rexhepi, vlerëson se tash për tash nuk është e paraparë që të ketë rritjet e forcave të sigurisë në Kosovë dhe ka shtuar se institucionet e Kosovës në bashkëpunim me mekanizma ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë janë të përgatitura për ruajtje në qetësisë.
Sa ne si Ministri i Punëve të Brendshme me së bashku me policinë e Kosovës dhe me partnerë ndërkombëtar kemi ndërmarrë gjitha masat me qëllim që ruajmë këtë situatë sigurisë në vend.
Ndryshe, ekspertët e sigurisë konsiderojnë se situata në veri të Kosovës nuk ka ndryshuar. Ata madje pohojnë se institucionet e Kosovës duhet të marrin hapa konkret në marrjen e kompetencave në aspektin e sigurisë, por edhe të shtrirjes së autoritetit në gjithë vendin, sepse në të kundërtën gjërat mund të përkësohen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Greva e rreth 2300 punëtorëve të gjykatave dhe prokurorive në Kosovë po vazhdon. Sindikalistët e judikaturës thonë se deri tash greva e tyre nuk është përfillur nga qeveria. Megjithatë, ata paralajmërojnë mundësinë e ndërprerjes ose pezullimit të greves për shkak të rrethanave politike me të cilat Kosova po ballafaqohet këto ditë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Gjyqësori i Kosovës është bllokuar totalisht tash e 9 ditë për shkak të greves së stafit administrativ në të gjitha gjykatat dhe prokurorit në Kosovë, ndërkësh që qeveria e Kosovës nuk ka treguar asnjë shkënditë të vullnetit të mirë që kjo gjendje të ndryshohet, kështu thot Ismet Mehmeti, kryetari i sindikatës së judikaturës së Kosovës.
Është bllokuar totalisht gjyqësori i Kosovës edhe pse është pushteti i tretë. Domthonjë kanë përgjithë thirrjes të sindikatës pavarësisht judikaturës 100%. Krejt gjykatat edhe krejt prokurorit e Kosovës janë greve. Ne kemi pas 5 kërkesa në këtë pjesë, mirë po ne jemi reduktuar në 2, në shujtën e ngrahtë edhe në shtimin e të ardhmen. Ne kemi kërkuar rritjen 100% në kërkesë, mirë po ne jemi vetëdijshëm që nuk ka mundësi buxheti jonë konsoliduar ta bëjë 100% rrugën, po kemi kërkuar që në vitin 2009 të avancohet gjyqësia financiarisht.
Ndërsa Sanie Saliu, një prej punëtorëve në administratën e gjykatës së Qarkut në Prishtinë, thotë se pagat që marrin janë të të vogla dhe kjo është arsyeja e grevës.
Pagat janë të ulta, prej 130 deri në 200, s'kemi as shujtje, as ta gjyqë Qarkun majnë kujdestarie, kurçi hiç nuk paguhet. S'ka ku me shku ma ullë, me zërë jemi krejtë të shty me zërë, vetëm 8 vite jo në boqet kur gjithë shkote na përmirësim.
Greva po vazhdon edhe në gjykatën komunale të Prishtinës. Naim Shala, nën kryetari këshillit grevist, thotë se gjatë këtyre ditëve jo rall janë krijuar të lovi në gjykat nga qytetarët, të cilëve për shkak të grevës nuk ka qenë mundur t'ju ofrohen shërbimet përkatëse.
Sigurisht që ne edhe publikisht kërkojmë falje prej palëve se palët mas paku kanë fajn këtë punë, pse ne jemi të paknasën me të arna personale, mirë po faktikisht po duhet edhe palët të kthehen pa kryu punë, vinderit e dera e gjykatës edhe kthehen pa kryu asnjë punë, me përjashtim të punëve që i kemi pa me modalitete si urgjente.
Suzana Ramadani, punëtore në administratën e gjykatës komunale të Prishtinës, thotë se niveli aktual i pagave të këtyre punëtorëve nuk i mbulon nevojat elementare të tyre.
Nuk kemi budojnë edhe për atë arsye, kemi ardhejt e përfundimi i kësaj që të mdindu i përshambull. Se dhe neve për në vjen shumë kesh për qytetarve, po unë posha arsye se dhe për neve duhet qeveritartë ose dikush më kujdes.
Me gjithë këtë, kryetari sindikatës e judikaturës të Kosovës, Zoti Mehmeti, ka paralajmruar mundësin e ndërprerjes ose pezullimit të grevës.
Kemi një agent e kanë aranzhuar këta cilë gjysor në kryeministri. Nëse në ofrojnë diçka, një prej këtyne kërkesave tona që i kemi kërkuar, ne do të ndërprejmë grevën. Për ndryshe, ndoshta do të pezullojmë, por nuk do të ndërprejmë. Do të pezullojmë për hirë për situatës politike, që është shumë e papërshtatshme, edhe do të pezullojmë për një periudhë më të përshtatshme. A kurse si për kërkesave tona nuk do të jekë shumëror.
Për Radion Evropa e Lirën, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
I gjithë sistemi arsimor në Maqedoni tash disa ditë është përfshirë nga greva e përgjithshme në organizim të sindikatës, e cila kërkon rritjen e pagave për arsimtarët. Greva është mbështetur edhe nga Lidhja e Arsimtarëve Shqiptar, që konsideron se gjendja e rëndë sociale ndikon edhe në cilësinë e arsimit. Lidhja e arsimtarëve shqiptar ka reaguar edhe ndaj problemeve që po has kryesisht arsimi shqip në Maqedoni. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Greva e të punësuarve në sferën e arsimit, shkencës dhe kulturës për ngritjen e pagave, finalizimin e marrëveshjeve kolektive dhe rregullimin e statusit të arsimtarëve që vite të tëra punojnë me kontrata pune në afat të caktuar, ka paralizuar arsimin në vend, ndërkohë të kote kanë qenë kërcënimet e Ministrisë së Arsimit se drejtuesit e sindikatave do të përballen me ndëshkime të rrepta nëse nuk ndërpresin grevën. Ndërkohë kërkesat e sindikatës kanë marrë edhe mbështetjen e plotë të lidhjes arsimtarëve shqiptar në Maqedoni.
Ne pa marrë parasysh se si shoqat nuk mirë me këtë çështje, por i përkrahemi plotësisht se kjo pozitë e palakmushi arsimtarëve të ardhurat të tyre ndikon pikërisht në cilësinë e mësimit. Dhe ne pikërisht si lidhje arsimtarë shqiptar që mirëmi me atë cilësi, ne e përkrahemi sepse kuptohet nëse arsimtari ka të ardhurë më të mira, ka rrugë më të mirë, do të jetë më i kënaqur, do të jetë edhe kontribut më të madh.
Panuhi Dardhishta, kryetari i Lidhjes Arsimtarëve Shqiptar. Veç greva, sistemi arsimor në Maqedoni po përballet edhe me probleme tjera, e në veçantë ai me mësim në gjuhën shqipe. Nxënësit shqiptar të një shkolle fillore në Idrizov të Shkupit nuk kanë mbajtur as edhe një ditë mësim që nga fillimi i vitit shkollor në shtator, pasi ministria nuk ka përmbushur kërkesën e tyre që edhe pas klasës së 4-të mësimin ta zhvillojnë në gjuhën amtare. Ministria dhe komuna ku graviton ky fshat disa herë ishin arsyetuar me mungesën e hapësirave dhe të kuadrit, por këto pretendime janë komentuar si absurde nga Lidhja e Arsimtarëve Shqiptar.
Unë habitim se si Ministria Arsimit hesh në këtë, ose qeveria hesh në këtë problem. Kjo është një absurd, nuk di si ta shprehja atë mbledh, por unë i përkraj plotësisht, Lidhja e Arsimtarëve përkraj plotësisht atë print, përkraj të gjithë dhe të gjithë duhet të kërkojmë pa tjetër për këtë nxënës. Pra, atë obligime ka Ministria Arsimit dhe sa më shpejt duhet të zgjidhë atë problem.
Arsimi shqip sipas Lidhjes Arsimtarëve Shqiptar po has tani më një kohë të gjatë me probleme edhe në Kumanov, ku nxënësit e shkollave të mesme nuk kanë as edhe kushtet më elementare për të ndjekur procesin mësimor. Qen nga braktisja objekteve shkollore për shkak të incidenteve që ndodhin në baza nacionale, për nxënësit shqiptar nuk janë siguruar hapësira të reja shkollore për të ndjekur mësimin. Tha Zoti Dardhishta.
Nxënësit duheshin të mësojnë në shkollën am të mesme të ndahet në dy ndryme, sikur që ndahet shkolla e mesme në Struk, një konvensor dhe Ibrahim Temë. Edhe këtu dhe është të ndahet, por ne dim se arsimin e mesëm e blokon gjithë ministrit e arsimit që kanë arre kanë blokuar, sikur se blokon gjimnazin Zevlëshmarku, ndërtimin e asaj godine që pëzvaritet me vite.
Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Pas deklaratës së Këshillit të Sigurimit, institucionet e Kosovës thonë se plani 6 pikësh mbetet i papranueshëm. Opozita kosovare thotë se vendimet të OKB-s i paraprin ndarjes së Kosovës. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e mirë pritën lejimin e vendosjes së misionit e ULEX. Zyrtarët e lartë të Serbisë përshëndetën deklaratën e Këshillit të Sigurimit. Nga sulmet e koordinuara në Mumbai të Indisë, më se 100 të vrarë dhe 300 të plagosur. Parlamenti i Irakut e miratoi marrëveshjen për siguri me Shtetet e Bashkuara. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.